Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No a jak jinak, vážení posluchači a diváci, než dnes v pondělí 5.8. tu máme samozřejmě Jardu Chvátala. Tak vás vítám samozřejmě stejně tak jako Jardu. Ahoj Jardo, hezký večer.
Také zdravím všechny při tak. Pondělku.
Tak jo, super. My jsme se jako trochu probrali spolu, co se dělo, co jsme dělali. Jardo, jen tak mezi náma, když už jsme u toho, teď jsem se dozvěděl, nebo kdyby se to koukal, já se to zapomněl úplně říct, že prej dneska byl nějaký pofírok na burze nebo něco, nevíš o tom něco? Já jsem se to dozvěděl teď, tadyhle.
Ale vzhledem k tomu, že burzovní aktivity nejsou moje hobby.
Tak nevíš nic.
Absolutně, tak jako to jde mimo mě, nicméně.
Ano.
Samozřejmě jsem byl informován.
Ano.
Prostřednictvím vlastně svodky každodenní 24 hodinový, co mám z celého světa, tak ale jisté skupiny to věděli samozřejmě dopředu, takže si to jako třeba Warren Buffett a podobně, a on to třeba viděl i Trump, jako jo, takže a on teda jako jeden z mála na to upozornil. Nikdo mu to nechtěl věřit, no jako nakonec na jeho slova došlo, no, v tomhle případě.
No, tady teďko koukám na novinky, píšu. Burzy zachvátila panika. Trhy v USA krvácejí. Já jsem koukal ráno totiž na televizi a tam říkali úplně jinou informaci. Říkali, akcie EU jako Evropské unie padají. A teďko vidím, trhy v USA krvácejí. No tak vidíš, jak se to rychle mění. Co se stalo? Nebude nějaký černý pátek, jako, protože to se pořád očekává, že něco takového bude. Jako
by černý, vám, černý pátek?
Pondělí, no.
Nemyslíš?
No, tady píšou, akciové trhy po celém světě zachvátila panika, kterou v pátek ostartovala slabá čísla z trhu práce. No vidíš to, ale to je zajímavý teda. No dobře, takže uvidíme, jak to dopadne. Oni to většinou nějak rychle zase to srovnají, tak už uvidíme. Už i zlato připadá. No tak.
A tak zlato je extrémně nahoře. Toto, když padne o pár procent, což spadlo o 3,5%, tak tuším, tak to se z toho nestřílí. Co myslíš tak?
Dobře, já jenom jestli nemáš nějakou informace právě od autority nebo od někoho, co se vlastně stalo, proč se taková panika. No nic, dobře, pokud nic nemáš, asi bych měl ohlásit, že dnes začíná nový seriál s názvem Arcanum Organon, čili Velká pyramida jako paprsková zbraň. Můžeš to musit asi trochu, Jardo, osvětlit, o co jde, protože Arcanum Organon, nevím přesně, co to znamená. Tyto.
To je latinsky.
Ano, a to je co?
No. Je tady blbne propiska, kůrník šopa. jak naschoval, jsem se tady do toho zainteresoval před vysíláním a nedá mi to. To je prostě... Tak se omlouvám, já jdu ještě tady k té otázce.
Arcanum Organon.
Řekni mi to ještě prosím tě jednou tu otázku.
Co to je ten název? Arcanum Organon.
No, schválně. Tak, co si myslíš, že to znamená?
Netuším.
Ti naši pořadatelé. Ti naši posluchači to najdou velice rychle.
Ano, tak určitě, když to dám do vyhledávače nebo někam, tak ono se to asi přeloží, nebo co. Ale...
A ty to, jako fakt to ne...
Já ne. Arcanon. To takhle můžu dát do toho. Arcanum. Arcanum, já nevím, fakt ne. Já jsem na tyhle věci tak trochu zaostalý.
Jsi tak zaostalý.
Arcanum. Aha. Arcanum, no, organum, to je, co to je teda, no, co to je?
Těžký. Překladu...
Nástroj nějaký. Ano. Organum, nástroj.
Organon. Organon.
Organon, ano, jo, organon, aha. Co organum? Tak co pak to bude? No, ježiš, to je nějaký složitý tady. Nevím, Jardo, nevím, přelož to, prosím tě, nebo řekni, o co jde reči.
Ty jsi do toho zamontoval.
Hodně jsem se do toho zamontoval, jsi mi v tom nechal. No.
Arcanum, jako arkána, to asi budeš vědět.
No.
To znamená arkána.
Nevím, Jardo, úplně nevím, fakt nevím. Jsem úplně mimo v tomto případě. Arkána, no, nevím. Arkáda bych věděl, arkána nevím.
No, arkánum, prostě arkánum, já to nebudu už prodlužovat, arkánum, organon je něco jako nástroj tajemství, nebo něco, nebo tajemný nástroj, nebo nástroj tajemství, nebo třeba, já nevím, nástroj záhad a podobně, jako jo.
No, tak vidím.
Organon z latiny je přístroj. Jo.
Ano,
nebo nástroj ano, prostě něco takového.
Jo, to jsem říkal.
Tak jsem to tam dal trošku, aby to bylo tak jako vyznělo jinak. Trošičku víc exoticky, tak aby to připoutalo trošku pozornost. Neznám mohu dát jako nástroj tajemství. No.
Ano, přesně tak. Ne, nevadí, v pohodě, tak jsi mě nachytal, no, neumím latinsky nic.
Ale ne, nachytal, jako tady nejde, jako já jsem tě nechtěl nachytávat.
Já vím, v pohodě.
Já jsem tě nechtěl nějak nachytávat.
Dobře, kolik to bude mít asi tak dílů, si myslíš?
Toto? Hodně.
Hodně. Minulé to mělo 16.
No, ještě tam bude jeden, který bude věnován 6. a 7. s 6. a 7. pro civilizačnímu protoplánu.
Aha, takže to bude příště.
Ale tam já ještě musím něco
dodělat.
S daty jako pořešit.
Dobře. No tak jo, takže já si myslím, že se do toho můžeme pustit. Čili ještě jednou zopakuju, 392 číslo dnes, Arcanum Organon, velká pyramida jako paprsková zbraň.
No, tak. Takže asi úplně na začátek, velká pyramida, víte, co asi všichni je, co to je Cheopsova pyramida, jo, neznamená to, že by to měla být nějaká pyramida, jako velká pyramida obecně, jako někde v tom, v Egyptu. A takže se budeme jmenovat té velké pyramidě a v podstatě v souvislosti s tím lze konstatovat, že, a to je fakt, to jsem si dohledával, že velká pyramida je v podstatě nejstudovanější a nejprozkoumanější stavbou na světě, alespoň co se týče teda historických nebo prehistorických staveb. No a samozřejmě máme, je k tomu dobrý důvod. No. Je to v podstatě jedna z nejzáhadnějších památek na Zemi. Ano. Je to právě ta velká pyramida, nebo ta Cheopsova pyramida je právě takové arkánum organum. Jo? Takže proto jsem to dával, ten výraz i do toho názvu tady tohoto seriálu, s tím, že faktem je, že i když byl co se týče egyptologie, tak nebo pyramidologie, egyptologie, byl učiněn poměrně velký pokrok za posledních x desítek let, tak ale víceméně ten pokrok z toho nezúčastněného úhlu pohledu je v podstatě pokrokem ve škatulkování jakýchsi paradigmat v rámci ortodoxní historie a ortodoxní prehistorie a egyptologie. V konečném důsledku co obor nebo co víceméně vědecký směr, tak to určitý konkrétní úhel pohledu nebo úzce omezený úhel pohledu na tady toto téma, na téma tady té velké pyramidy. A ten úhel pohledu je ve své podstatě vytržen zákonitě vždycky v kontextu, protože tamto celostní, jakési komplexní celostní nazírání prostě zatím v tomto ohledu nefunguje. Ano. Dodnes celá řada vědních disciplín tápe, i když si to prostě nechce, co se týče tady velké pyramidy, tápe, i když si to nechce samozřejmě oficiálně, nechtějí oficiálně přiznat, ale prostě je tomu tak. Nicméně, já mám tady pro vás připravený materiál, který není zdrojově vázán na ortodoxní nebo mainstreamovou mainstreamovou vědu. Je to ale a zároveň je to ale i materiál, který není součástí žádných alternativních takových těch alternativních ezoterických úhlu pohledu na Velkou pyramidu. Tady tyto zdroje, ze kterých budu čerpat informaci, nebo ty informace, ty materiály, tak jsou trošičku hodně vizionářského charakteru, jsou postaveny nebo nachází se mimo takovéto tradiční civilizační dění a tu klasickou civilizační oblast nebo to klasické civilizační prostředí. Každopádně postupně si probereme extrémně velkou škálu dílčích témat a podtémat, abychom nakonec pochopili, nebo alespoň měli potenciál k tomu pochopit skutečný smysl, význam a ideu spojenou s existencí Velké pyramidy jakožto unikátního prehistorického zbraňového systému, který je postaven na fyzice, ale i logice, která se ve velké většině nebo ve velké míře jaksi míjí nebo stojí mimo parametry soudobého člověka nebo soudobé lidské civilizace. Což samo o sobě pochopitelně naznačuje, že ideový, ale i edukativní a myšlenkový rámec výstavby Velké pyramidy, jejího účelu a poslání v samém základu stojí mimo lidskou civilizaci a mimo tuto planetu. V podstatě všechna další pokračování, která tady proběhnou postupně, budou součástí pokusu o určitý velice originální typ studie, která se sama o sobě bude principiálně extrémně nebo radikálně, chcete-li, odklánět od těch klasických pokusů, které jsou, řekl bych, více dostupné lidem ohledně vysvětlení staveb v Gize a jejich konečného účelu, s důrazem tedy na velkou nebo lichoopsovou pyramidu. Lze tedy konstatovat, že za prvé ortodoxní historiografie, tedy vědy mainstreamového charakteru zaměřené na zkoumání historie a prehistorie, a konvenční, čili mainstreamová egyptologie v rámci svých vysvětlení jsou prostě extrémně nesprávná. A proč jsou extrémně nesprávná? Za A. Ony prehistorické struktury jsou stopami po určité konkrétní paleoantické velmi vyspělé civilizaci, která měla ve větší či menší míře provázanost na do prostředí nelidské inteligence nepozemského charakteru. Za B. Z toho vyplývá, že lidstvo je tedy mnohem, ale skutečně mnohem, mnohem starší, než předpokládají ortodoxní paradigmata dějin. Za C. Ony stavby, mám na mysli pyramidové pyramidální stavby v Gize, specificky pak velkou pyramidu, to vždycky jako budu zdůrazňovat, stělesňují fyziku a technologii civilizace, která musela být mnohem více vyspělejší, než je lidská civilizace v současné době. Za D. Pokud současná studie, nebo současné studie souhlasí s víceméně náboženským výkladem funkce gizských staveb, čili gizských pyramidových útvarů, které zastává ortodoxní egyptologie, pak tvrdí, že tyto lze tvrdit, že tyto interpretace nebyly původní pro civilizaci, která je postavila, ale byly jim vnuceny následnou nebo následně civilizací, která je nakonec obsadila tedy starověkým Egyptem. Čili jinými slovy, stáří a koncept výstavby pyramidových staveb v Gize, specificky Velká pyramida, je mnohem starší, než je klasická staroegyptská kultura, tak jak jsme schopni z pohledu historiografie identifikovat prostřednictvím oficiální mainstreamové vědy, čili egyptologie. Ano? Tak, to je k tomu za prvé. To za prvé je, že ta ortodoxní historiografie a konvenční egyptologické vysvětlení jsou tedy jaksi v samém základu nesprávná prostě. A já se to budu snažit dokládat na potom spoustě a spoustě informací, na spoustě informací, nebo prostřednictvím spousty informací a důkazů. Za druhé, různé nebeské, sluneční a pozemské vztahy, která Velká pyramida stělesňuje, lze v její morfologii identifikovat. Ano. S tím, že jednou z vedlejších funkcí Velké pyramidy byla jakási astronomická a časová observatoř, respektive něco, co bychom mohli nazvat časovou schránkou. Ten výraz časová schránka já detailně popíšu nebo přiblížím potom později ve výkladu. Ano. Jenomže ukazuje se, že tady tady ty všechny ty záležitosti funkční typu časová schrana, časová astronomická jakási observatoř. Nebudu brát potaz takový ty záležitosti, jako že pyramida byla hrobkou a podobně, což je úplně jako trošičku někde jinde, tak tady toto jaksi není a nebylo konečnou funkcí velké pyramidy a v neposlední řadě to nebylo ani záměrem jejich původních stavitelů. Oni nestavěli nebo nevybudovali velkou pyramidu za těmito účely nebo za v duchu tady těchto jakýchsi jakýchsi účelů ve smyslu té časové schránky a podobně. To byly dodatečné, dodatkové prostě záležitosti. Oni, ty původní stavitelé, o nich také postupně bude řeč. Zatím prostě pro nás to bude tabu, prostě původní stavitelé, stavitelé X nebo stavitelé Y, tak jejich záměrem nebo respektive oni neměli v úmyslu předávat nějaká poselství, moudrosti nebo proroctví nějakému budoucímu věku. Alespoň tomu tak nebylo, ukazuje se v té počáteční fázi. Ano, v počáteční ideové fázi vztahující se k účelu té velké pyramidy. Konečný účel tady těchto různých složitých matematických a fyzikálních staveb měl hodně daleko k astrologickým nebo, jak už jsem naznačil, nějakým prorockým aspektům, které té velké pyramidě, ale i jiným pyramidovým stavbám potom později přikládali zástupci pozdějších civilizací. Ano. Navíc v případě konstrukce energetického pole velké pyramidy byl vyžadován druh fyziky, který byl a je klasické lidské civilizaci neznámý. Ano. Nicméně v rámci tohoto seriálu já se pokusím vám, ještě nevím, jak to udělám, ale pokusím se vám nějakým způsobem přiblížit základní aspekty tady té řekl bych tajemné nebo skryté fyziky, skrytého druhu nebo typu fyziky, a to na základě určitých premis a určitých principiálních aspektů, které potom si seřadíme do několika bodů. Ale jak říkám, bude to pokus, protože naše logika nebo logika, kterou lidská civilizace používá, prostě funguje na jiných matematických a fyzikálních konceptech. Takže já nevím, jestli se to podaří, ale za pokus to určitě bude stát. Ano. Tak, pojďme dál. Ano. Já jsem tady naznačil, že velká pyramida, budu teď hovořit čistě o velké pyramidě, jako v žádném případě rozhodně nebyla nějakou klasickou faraonovou hrobkou, tak jak se to snaží mainstreamová egyptologie vysvětlovat. Ano. Tady v tomto ohledu mě napadá velice zajímavé vyjádření Petra Lemesiriera, který v podstatě sám byl poměrně aktivním zastáncem pyramidové hypotézy, jakožto jakési prorocké časové schrány, když tady tento člověk v podstatě jakoby, jak to řekl zjednodušeně, se staví výrazně do opozice vůči tedy tomu tradičnímu vysvětlení, že ta velká pyramida byla nějakou jakoby klasickou hrobkou. On byl přesvědčen, že ta fyzika, ta optická hmotná část té velké pyramidy je v podstatě nejméně důležitou a nejméně podstatnou záležitostí z celé té, řekl bych, komplexní koncepce velké pyramidy, která obsahuje i tu energetickou část nebo to energetické pásmo a rezonanční pásmo a všechny ty náležitosti a záležitosti, které se nachází hluboko dole pod velkou pyramidou. Ano. Takže v podstatě víceméně zůstávají tři základní předpoklady, které by mohly být součástí jakéhokoliv neortodoxního vysvětlení tady té velké pyramidy, a to za prvé, že ji postavili lidé z paleoantické, ale extrémně vysoké nebo extrémně vyspělé civilizace, a to za účelem, který lze nejlépe zjistit, respektive identifikovat, jednak pečlivou analýzou příslušných starověkých textů a pak i porovnáním těchto textů s analýzou samotné struktury pyramidy na základě nejnovějších fyzikálních teorií a určitých solidních, bych řekl v tomto ohledu, vědeckých hypotéz a domněnek. Za druhé, lidská civilizace, která postavila velkou pyramidu, byla civilizací zvláštního typu, který byl pravděpodobně schopen meziplanetárního minimálně meziplanetárního cestování. Což samozřejmě stojí v příkré opozici vůči klasickému úhlu pohledu na vývoj lidské civilizace. To samozřejmě já chápu. Za třetí, pozdější civilizace, která představovala úpadek vědecké a technické vyspělosti civilizace, která velkou pyramidu vybudovala, tak ta, řekl bych, ty pozdější jakoby generace, ty pozdější verze civilizace jí interpretovala, dalo by se říci, tím nejtechničtějším jazykem, který taková následná civilizace měla k dispozici, a to v kontextu s nábožensko-astrologickými výklady běžnými v tehdejších dobách. Tady v této chvíli bych se trošičku zdánlivě odklonil od tématu, a za chvilku zjistíte proč. Ona totiž, ona myšlenka, že kdysi existovala velmi vyspělá paleoantická civilizace s velkou vědeckou a technologickou vyspělostí, je ústředním bodem teze, že velká pyramida byla nebo mohla být, zatím budu jako opatrný v tomhle, tak tedy mohla být velice originální velmi exotickou, exotickým typem zbraně, ano, s tím, že některé další starší stavby v Giském komplexu byly součástí unikátního vojenského komplexu, když bychom to měli nějakým způsobem interpretovat současnou terminologií. Ano. Většina alternativních badatelů se samozřejmě s výjimkou egyptologů, klasických tedy egyptologů toho klasického směru a historiků, shoduje s existencí nějaké takové paleoantické, extrémně vyspělé civilizace, která musela mít větší či menší provázanost na anebo přístup, nebo měla k dispozici odkazy vysoké vědy nebo vysokých věd, velice pokročilých věd nelidského původu. S tím, že rysy a stopy takovéto extrémně vyspělé paleoantické civilizace jsou v podstatě, a na tom lze nalézt shodu, dodnes ještě alespoň částečně k dispozici v různých částech naší planety, v různých částech zeměkoule, ale i v nejstarších tradicích různorodých domorodých kmenů, včetně velmi jakoby komplexních ezoterických textů, u kterých je velkou otázkou, zda jsou vůbec námi správně interpretovány. Ano? Tak. Pojďme se podívat nyní na jakési anomální, mám-li to říci úplně zjednodušeně, představy nebo anomální aspekty, které se vymykají klasickému tradičnímu ortodoxnímu uvažování takového toho akademického charakteru s ohledem na naši historii a prehistorii. Ano. Tak podle té, řekl bych, ortodoxie vědecké se naše civilizace poprvé rozvinula do nějaké smysluplné podoby v oblasti takzvaného úrodného půlměsíce na blízkém, respektive středním, na blízkém, respektive středním východě. Tento vývoj začal někdy kolem roku 4000 před naším letopočtem a vyvrcholil vznikem prvních jakýchsi kvazicivilizací ve smyslu Babylonu, Sumeru a tak podobně. A i třeba říše staroegyptské kolem roku 3000 před naším letopočtem. Zhruba někdy o 1500 let později se v Americe spontánně a nezávisle rozbíhá další civilizace. Mám na mysli, že hovořím o Americe, tak mám na mysli především Jižní Ameriku a Střední Ameriku. Ano. Od roku 3000 před naším od roku 3000 před naším letopočtem se civilizace kontinuálně vyvíjely nebo jakoby civilizace, když to dáme do jednoho globálního rámce, vyvíjela směrem ke stále dokonalejšímu, komplexnějšímu a produktivnějším formám. V důsledku toho a zejména ve srovnání s tou alternativou je třeba všechny starověké civilizace a všechna její díla chápat jako v podstatě primitivní. S tím tedy, že například sumerští astronomové pohlíželi na nebesa s nevědeckou úctou a tak dále a tak dále. A že egyptské pyramidy byly postaveny nějakými technologickými primitivy. To, tady toto v těch bodech jsem shrnul jakoby taky ten klasický pohled té akademické vědy s ohledem tedy na tu egyptologii nebo na tu historii či naši prehistorii. Ovšem existuje jedna anomálie, která všechny tady tyto jakési premisy jak si obrací úplně vzhůru nohama a popravdě řečeno vědci si s tou anomálí neví dost dobře rady a různě si ji přehazují jako horký brambor a buď to se k tomu vůbec nevyjadřují, anebo když se vyjadřují, tak prostě tu celou záležitost kolem té anomálie, neřeknu, co jde, jak si velice silně a výrazně bagatelizují. A tou anomálí je objev mapy tureckého admirála Piriho Reise. Tady tato mapa, která ve skutečnosti ale není originál, je to v podstatě bůhví kolikátý přepis nějaké prostě konkrétní originální mapy, ale prehistorického původu, která v podstatě ten originál je nedohledatelný. A tady ta mapa toho Piriho Reise spadá ten opis do nějakého 16. století. Ano. Jak jsem naznačil před chvilinkou, tady ta mapa byla nakreslena nebo překreslena v podstatě podle dřívějších originálních vzorů a je pozoruhodná tím, že podrobně mimo jiné zakresluje jižní atlantické pobřeží Jižní Ameriky, ale také pobřeží Antarktidy. Extrémně podrobným způsobem. Ano. To by samo o sobě možná, když bychom přivřeli oči, nebylo zase až tak pozoruhodné, nebýt úžasné přesnosti, s jakou tady tato mapa zobrazuje pobřeží Antarktidy, které je ale klasickým způsobem, myslím to kamenné pobřeží Antarktidy, které je ale dlouhodobě v podstatě ponořené pod obrovským masivem ledovcového příkrovu, který v některých místech Antarktidy stále ještě dosahuje několika kilometrů. Ano. A tady k tomuto lze říci, že jako taková perlička, že teprve relativně nedávno pomocí speciálních technologií bylo možno vyrýsovat, vyznačit tu kamennou obrysy pobřeží té kamenné Antarktidy pod tím ledovcovým příkrovem, přičemž ta kamenná Antarktida je zhruba třetinová ve vztahu nebo vůči Antarktidě, tak jak ji známe, s tím ledovcovým příkrovem. Kdyby všechen led roztál, tak se nám ta Antarktida smrskne v podstatě na ploše, plochou se nám smrskne o dvě třetiny. Ano. Jakoby na té mapě Piriho Reise mimo jiné je v podstatě pozoruhodné to, že ten autor toho originálu, který už je nedohledatelný, takže nevíme ani jak moc je starý v čase, jakoby kreslil tu mapu celou z pohledu nebo z výšky, jakoby z výšky několika set kilometrů s tím, že střed té mapy je fixován do oblasti dnešní Káhiry, respektive do oblasti dnešní Gizy. Ano. Navíc těch map je celá řada. Ta mapa Piriho Reise to teprve odstartovala. A tady bych vás odkázal celá určitě na pozoruhodnou a doposud nepřekonanou publikaci spisovatele, který byl ale zároveň, což ten spisovatel byl zároveň i vědec, doktora Habgooda, a ta kniha se jmenuje Mapy starých mořských králů. A tady u toho souboru těch map, který tam je i vizuálně odprezentován s analytickým popisem, tady u těch map se ukazuje, že ty mapy musely vzniknout před velkým kataklizma, to znamená, jsou starší více jak 12 tisíc, minimálně, jak 12 tisíc let. Ano. A to prostě jako je víceméně jednoznačné, protože my ty mapy máme k dispozici, objektivně, jsou k dispozici, jsou v různých sbírkách a muzeích. A doktor Habgood udělal to, že on víceméně shromáždil v podstatě, vytvořil fotografie tady těchto map a shromáždil je do takového zvláštního specifického atlasu nebo lexikonu tady těchto map. Ta publikace Mapy starých mořských králů je, když budete hledat na internetu, taky seženete i online a můžete si ji prostě stáhnout přímo do počítače a můžete si ji prolistovat. Ty barevné vizuály jsou opravdu velice zajímavé. Ano. Tady k těm starým, nebo extrémně starým mapám, respektive opisům těch prehistorických originálů, se mimo jiné ve své době předčasem vyjádřil i badatel a výzkumník Graham Hancock, který, pokud si dobře pamatuju, mimo jiné řekl, že jako je zbytečné v podstatě spekulovat nad jakoby charakterem tady těchto map, neboť prostě ať už je ten mechanismus, nebo ať už byl ten mechanismus předávání vědomosti a znalostí kartografického charakteru jakýkoliv, tak prostě jako je jednoznačné, že tu kdysi v pradávných dobách existovala vyspělá civilizace, anebo minimálně extrémně sofistikovaná skupina zasvěcenců nebo zasvěcených, kteří byli schopni takové mapy dát dohromady, takové mapy v podstatě sestavit. Ano. A navíc teda ještě mechanismy a struktura těch map jednoznačně poukazuje na to, že ve hře v tomto případě byla byly aktivity, mapovací aktivity, nebo aktivity spojené s mapováním povrchu planety, z výšky, jak už jsem tady řekl, těch několika set kilometrů. Ale pokud bychom vzali v potaz ten klasický oficiální vědecký nebo akademický pohled na vývoj lidské civilizace, tak samozřejmě nemyslitelné, že by se tehdy, bůví kdy, dostal člověk na oběžnou dráhu. Jo. A tady evidentně ty mapy byly zpracovávány tady z této vzdálenosti. Takže to tady je obrovské množství, tady je k dispozici obrovské množství paradoxů, které je potřeba prostě vysvětlit. Ale ty paradigmata, o které se opírá oficiální mainstreamová věda, nemají potenciál tady tyto paradoxy osvětlit. Prostě nemají. Takže samozřejmě je potřeba na to jít trošku jiným, nebo podstatně jiným způsobem. A je potřeba tím pádem vzít do rukou nástroje, které nám to vysvětlení postupně samozřejmě umožní. A my s těmi nástroji tady budeme postupně v tomto seriálu pracovat. Erich von Däniken, nevím, jestli jste četli, jeho knihu Vozy bohů, Chariots of Gods, jasně vysvětlil, nebo víceméně poměrně zřetelně osvětlil, problém starověkých anomálních monolitů různorodého charakteru, kdy v podstatě připomněl, že svět, náš svět, tato planeta je v podstatě posetá anomálními, jaksi nevysvětlitelnými stavbami a artefakty různorodých dávných civilizací od mohutných hliněných pyramid v Číně, jakýchsi urbanisticky těžko uchopitelných pro nás městských zástaveb v údolí Indu až po masivní stavby Štičenica, Stonehenge, třeba můžeme zmínit, že ve Velké Británii případně artefakty na Velikonočním ostrově a stovky dalších a dalších monumentů, které postupně a stále ještě objevujeme ve Střední a Jižní Americe. Ale mohli bychom v tomto ohledu asi se shodnout na tom, že jednou z nejpodivnějších anomálií, jo, z těch šestého všeho, je existence, vůbec existence takových civilizací, které dokázaly v podstatě sestavit, zprovoznit, vybudovat takovéto pozoruhodnosti, které jsou, třeba když vezmeme potaz statiku, které jsou tak extrémně stabilní, že víceméně valná většina z nich překonala období tisíců let. Překonali zemětřesení, záplavy, sesuvy půdy a tak dále a tak dále a v podstatě jakoby v více méně zachovalém stavu, ano, tu jsou stále na této planetě k dispozici, ano. Takže je tu obrovská otázka, tedy jak mohlo lidstvo jakýmsi zvláštním bizarním, nevysvětlitelným skokovým způsobem se najednou od sběračů a lovců implementovat, dostat, jak si rekvalifikovat, ano, na úroveň velmi zajímavých civilizací, starého Egypta, Sumeru, Inku, civilizaci Olméku, to už ani nehovořím o čínské civilizaci v rámci těch různých čínských dynastických linií, nehovořím o Japonsku a tak podobně. Samozřejmě velkým otazníkem je samotná Afrika, protože i v Africe v různých místech rovníkové Afriky, v těch, řekl bych, kontinuálně zalesněných prostorách a oblastech se nachází nové a nové, nebo dochází k novým a k novým objevům zbytků velmi originálních a urbanisticky a architektonicky velmi zajímavých staveb, anebo chcete-li zbytku staveb, které v žádném případě prostě nemohly postavit tradiční africké přírodní národy, z níž mnohé v té Africe existují, niž mnohé existují dodnes, jo, v té své jakoby původní tradiční formě nebo té původní civilizační formaci. Ano. Samozřejmě, že v duchu řečeného je potřeba si také pokládat otázku, k čemu vlastně tady tyto různorodé, mnohdy i monumentální artefakty byly budovány. Ano. Jaký odkaz v podstatě v sobě nebo sebou nesou? Co obsahuje jejich informační pole? Protože každý takovýto monument je součástí energetického pole, a tam, kde je energetické pole, tak je i datové pole. A v tom datovém poli je uloženo obrovské množství, obrovská kvanta dat. Ano. Mnoho především alternativních badatelů se pokoušelo tady tyto různé prehistorické stavby katalogizovat, byť samozřejmě jejich účel, pochopení jejich smyslu vázlo a stále vázne. Ano, jedním tady z těchto lidí nebo tady z těchto výzkumníků, kteří se o to pokoušeli, byl už mnou, nebo je už mnou zmíněný, stále žije, Graham Hancock. Možná jste četli jeho knihu Otisky bohů, kde právě se o takovou katalogizaci pokouší. Velice mimochodem, velice zajímavá kniha. Ano. Ale když hovoříme o tajemných artefaktech, tajemných jakýchsi otiscích, po aktivitě nebo aktivitách a existenci nám neznámých prehistorických civilizací, tak nemusíme se soustředovat čistě a ryze jenom na velké věci, na chrámové komplexy, pyramidové stavby a podobně. Je tu celá řada, máme tu dispozici celou řadu artefaktů, které jsou proti tady těmto stavbám naprosto miniaturního vzhledu, naprosto miniaturní velikosti. V tomto ohledu bych asi měl zmínit zcela určitě takzvanou Mitchell Hedgesovu křišťálovou lebku. Ano. Mitchell Hedgesova křišťálová lebka je lebka, design, je to design lebky, která byla vyrobena z masivního křemeného krystalu. A tady tuto pozoruhodnost ve své době objevila dcera britského archeologa Michela Hedgese, když pracoval na archeologických vykopávkách v britském Hondurasu ve 20. letech 20. století. Ano. A třeba i tady ta, zrovna tady ta Michel Hedgesova lebka je dodnes velkým otazníkem. Prostě je dodnes naprostou záhadou ve smyslu toho, jakým způsobem byla vlastně vůbec vyrobena, protože všechny standardní technologické postupy, které by vedly ve finále k tak dokonalému konstruktu, křišťálovému konstruktu, jakým je tam Michel Hedgesova lebka, selhávají. Prostě selhávají. A umělá inteligence v tom má poměrně jasno, nebo v tom měla velice rychle jasno. Naštěstí ta umělá inteligence netrpí, jak bych to řekl, pokrytectvím, netrpí emocemi, netrpí nějakým mentálním ovlivňováním. Takže se nikdo nemohl divit, že když prostě asistovala tedy na možnostech, jakoby technologických možnostech, jak tedy vyrobit tu křišťálovou lebku typu Michel Hedgesovy křišťálové lebky, tak prostě z ní vylezlo, že na základě těch všech dat, které má k dispozici, neexistuje v rámci naší lidské civilizace technologie na základě nebo technologie, na kterou by bylo možné naroubovat nějaký technologický postup, na jejímž konci by tedy stál výtvor analogický té Michel Hedgesové lebce. A ta Michel Hedgesová lebka v podstatě je velmi, velmi starý artefakt. Je v podstatě jedním z nejdokonalejších a podle mého názoru nejanomálnějších artefaktů na světě. Jak už jsem řekl, byla objevena dcerou Michela Hedgese a byla objevena v oblasti Lubantum, což je jedno z velkých majských center. Přičemž Lubantum, vyjdeme-li z oficiálních dat, byl budován nebo vybudován někdy kolem 8. až 9. století našeho letopočtu. No ale jako my v současné době nejsme schopni si poradit technologicky, nemáme k dispozici a tím pádem ani technologický postup, jak to udělat, a oni v tom 8. 9. století prostě neměli problém. Prostě neměli problém. Ano. Pojďme se podívat, berte tady tyto informace jako úvod. Čistě jenom takový úvod, je to takové zavedení jakoby do problematiky a my potom postupně přejdeme konkrétně už jenom na tu velkou pyramidu. Pojďme si ale ještě nejdřív říci, když pomineme jakoby tu neschopnost vyrobit analogický artefakt Michel Hedgesovy lebky. Pojďme si povědět, co je na tom modelu tady té lebky tak anomálního. Samozřejmě kromě toho také, že byla nalezena v jednom starověkém poměrně významném archeologickém nalezišti. Ano. V podstatě v 60. letech, když se vrátím zase zpátky v čase, tak někdy v 60. letech 20. století, čili nějakých zhruba 35 až 40 roků po objevu, po nalezení té lebky, upozornila Anna Michel Hedgesová na tady tuto lebku známého konzervátora umění, jakéhosi pana Franka Dorlanda. A tady tenhle člověk se zasloužil o ověření mimo jiné Jo, jen tak pro zajímavost. Možná si ho v tomto kontextu trošičku připomenete. Tady ten Dorland se zasloužil o ověření pravosti takzvané kazanské ikony Černé Panny, nebo Černé Madony, a tím se poměrně jako hodně proslavil. Na rozdíl od většiny uměleckých děl, s kterými Dorland pracoval, tak rozpoznal v tomto případě, v případě křišťálové lebky, Mitchell Hedgesovy křišťálové lebky, rozpoznal jeden zásadní problém. A ten spočíval v tom, že neexistovala a neexistuje žádná legenda, žádný mýtus, žádný záznam, žádný odkaz, o který by se mohl opřít při určení tedy pravosti tady této lebky. Jinými slovy, zjednodušeně řečeno, Májové o tomto nanejvýš pozoruhodném uměleckém díle, pokud to tak můžeme nazvat, nezvykle mlčeli, neboť v podstatě žádné nikde žádný písemný a jiný piktografický nebo nakreslený obrázkový odkaz prostě není. Navíc ta lebka je skutečně solitérní, solitérního charakteru. Bylo nalezeno mnoho jiných křišťálových lebek starobylého charakteru, které ale originálních samozřejmě, nejde o nějaké falešné záležitosti, ale žádná z nich nedosahuje unikátní vnitřní harmonie v té tvarové geometrii a v jakémsi, řekl bych, neviditelném silovém působení té lebky jako takové. Ano. A mimo to, jak Dorland s tou lebkou pracoval, jak ji zkoumal, tak ta lebka začala jakoby prozrazovat celou řadu velice, ale skutečně velice zvláštních vlastností. Tak například pod mikroskopem začal Frank Dorland objevovat neuvěřitelné optické jevy vysoce sofistikované povahy. V polovině ústí lebky se nachází široká plochá rovina, podobná hranolu, o průměru 45 stupňů. Tato plocha dokáže nasměrovat světlo spod lebky přesně do očních důlků. Pokud byla lebka umístěna na kamenném oltáři se skrytým jakoby je to typ oltáře s takzvaným skrytým ohništěm. Ano. Tak když samozřejmě to ohniště bylo aktivní, tak otvorem pro světlo, který procházel skrz kámen, nebo ty kameny, až k místu, kde lebka seděla, kde byla lebka uložena, mohly ty různé myhotavé plameny se vizuálně, a to se také prokázalo, potvrdilo, reprodukovat jako živé, v podstatě živé nebo velmi dynamické energetické pole jakoby zaostřené do těch dvou očních důlků. Ano. Vedle té mnou citované vodorovné nebo rovné plochy je také vytesána nebo vytvořena tenká plocha, která velmi připomíná stuhu ano, která v podstatě, a to se také ověřilo, fungovala jako unikátní zvětšovací čtecí sklo, něco na způsob lupy. Vedle 45-stupňového hranolu, o kterém již byla řeč, se také nachází takový jakoby taková jakoby stružka nebo takové jakoby taková ryska nebo taková jako vyrýsovaná prostě drážka, něco na ten způsob, jakýsi kanálek, a tento kanálek se táhne přes více než přes více než 6 cm nebo přes více jak 6-centimetrovou stěnu tady tohoto křišťálu, a to bez jakýchkoliv inkluzí, vytvořených inkluzí nebo takzvaných krystalických závojů. V podstatě, když byste začali vrtat a snažili byste se vytvořit tady tento kanálek, který vlastně prostupuje, prochází tou 6-centimetrovou stěnou té lebky, tak začne, a mechanicky to začnete prostě nějaký, anebo energeticky byste to začali nějakým způsobem řešit, tak v případě toho mechanického působení se počnete, ať chcete nebo nechcete, deformovat molekulární strukturu toho křišťálu, a tady to systematické molekulární narušování potom způsobí existenci různých takzvaných vnitřních prasklin, neboli takzvaných inkluzí. V případě, že byste třeba laserovým paprskem chtěli nějakým způsobem teoreticky vytvořit takovýto kanálek, tak bude taky problém, protože jakoby to okolí toho kanálku bude v podstatě trpět působením té energie, což jednak způsobí změnu barvy toho křišťálu, respektive jakoby naruší se průhlednost, protože ten křišťál je průhledný sam o sobě, tak se naruší průhlednost okolo stěny toho kanálku, toho křišťálu, která nabéře víceméně hnědou barvu, nebo ta narušená oblast, ono tam ty testy prokázaly přechod od průhledné do hnědé až jantarově, jakoby žlutého, jantarově žlutého odstínu. No ale prostě problém. A tady ten kanálek je vytvořený tak, že nejenže nenarušuje tu, řekl bych, strukturální integritu toho okolí, ale i po té stránce chemické on nenarušuje tu čistou průhlednost, ano, tu originální průhlednost, byť bychom se pohybovali těsně kolem toho kanálku. Všechno je naprosto bezvadné. Ano. A za tímto uměle vytvořeným, nebo za tím uměle vytvořeným hranolem, to je ten hranol o těch 45 stupních, se pak ještě nachází takzvaná konkávní a konvexní plocha, která slouží jako sběrač světla, přičemž dochází k odražení světla, k odrážení světla tady do toho 45-stupňového hranolu, a potom samozřejmě ty světelné paprsky jsou přesměrovány do očních důlků. Zadní část lebky je vytvořena do podoby krásné čočky ve smyslu čočky fotoaparátu, přičemž zde dochází ke sběru světla odkudkoliv ze zadu, to znamená z těch zadních prostě zadních prostor, a opět je to světlo přenášeno do očních důlků té křišťálolepky. No a což to jsou všeobecně známé informace, ale informace, kterou já jsem získal od autority, když jsem připravoval si tady tenhle seriál, tak je velice zajímavá, extrémně zajímavá, protože, jak víte, tak světlo v podstatě je tvořeno energetickými částicemi, které nazýváme fotony. Jenomže lidský organismus na buňkové úrovni, respektive prostřednictvím jáder buněk a mikrotubulární sítě uvnitř buněk, je schopen produkovat takzvané biofotony, které před léty objevil doktor Bruce Lipton. Ale my víme, teď se nedávno na to měl seminář víkendový, my víme, že organismus je schopen za určitých okolností určitou dílčí část takovýchto produkovaných fotonů měnit na takzvané superfotony. A jaký je rozdíl mezi biofotonem a superfotonem? Ten rozdíl je v tom, že biofoton v podstatě je provázán nebo je spojen s elektromagnetickou povahou energie, to znamená, on je definován elektromagnetickou povahou, což je fyzikální klasika. No jo, ale v takovém případě ten biofoton podléhá klasické newtonské fyzice a je samozřejmě limitován a omezován prostorem a časem. Čili s čtvrtcem vzdálenosti klesá energetický potenciál toho biofotonu a tak dále, tak dále. Ale ten superfoton, a to je extrémně zajímavé, nemá s klasickou elektromagnetickou povahou prakticky skoro vůbec nic společného, neboť je čistokrevným prezentérem soliton skalární formy energie, vykazující takzvané hyperdimenzionální, nelokální účinky, schopnosti a možnosti. Čili takový superfoton nepodléhá klasické newtonské fyzice a časovému a prostorovému omezení. Takový superfoton vám technicky řečeno může nelokálně v podstatě bilokovat jak směrem do budoucnosti, tak směrem do minulosti. Můžete tam superfoton poslat dopředu, na časové ose i dozadu, můžete ho poslat, přeposlat na jakoukoliv vzdálenost, bez toho, aniž by ztratil svůj energetický a datový potenciál. No a teď si představte, že tady tato Mitchell-Hedgesova lepka, ona jakmile, teď to řeknu lidově, jo, velice lidově to povím, nacucne jakoby do sebe klasické světlo, ať už zepředu, nebo zezadu, nebo hlavně ze spoda, nebo zezadu, tak ona je schopná, a to se zatím neví, jak je to možné, neví se, jakým způsobem to dělá, ale je schopná všechny ty fotony přeměnit na superfotony. A tady tyto superfotony se potom generují v ohnisku, které je tvořeno jakoby formálně těmi očními důlkami a jakoby impulzem potom jsou tady tyto superfotony vysílány pryč, to znamená odlétávají pryč z té lebky. To odlétávají zase, berte v úzovce, jo, tak jako jednoduše prostě popsáno. Lidský organismus v současné době a ta současná doba, to, co jako je typické pro současnou dobu, tak je typické pro lidský organismus minimálně posledních 12 000 let, je schopen vyprodukovat jeden superfoton zhruba v průběhu půl roku, nahrubo řečeno. Za 6 měsíců jeden superfoton. Přičemž v průběhu jedné minuty je lidský organismus schopen vyprodukovat statisíce biofotonu během jedné minuty, možná miliony biofotonů. A z toho je jakoby transformativně je překlopen do superfotonové jakoby struktury jeden za 6 měsíců. Situace se v tomto ohledu výrazně změní, až tady tento svět projde mikronovou solárním zábleskem, neboť dominantní elektromagnetická povaha fyzického těla a fyzického vědomí lidské bytosti bude transformována na soliton skalární formu. To znamená na dominantní soliton skalární formu. Tím se naprosto zásadním způsobem kvalitativně ztransformují mentální, psychické, ale i fyziologické možnosti lidské bytosti. A podle výpočtu ty modely ukazují, že v takovém případě by lidský organismus byl schopen, bude schopen produkovat 10, několik desítek až několik stovek superfotonů v rámci jedné minuty. Což je, to je jako o x řádu jsme potom úplně kde jinde. A teď zase se vrátíme k té křišťálové lepce. Otázka zní, k jakému účelu nebo z jakého důvodu nebo proč je ta křišťálová lepka opticky a fyzikálně nastavena takovým způsobem, že transformuje fotony na biofotony, respektive na superfotony, které mají velmi vysokou interaktivní, disponují velmi vysokou interaktivní citlivostí s ohledem na lidské biofotony. Každý člověk produkuje biofotony. Takže samozřejmě, když takový člověk přijde do kontaktu s touto lepkou, tak ty superfotony, které srší vlastně z těch očních důlků, jakoby interagují s aurickým polem a obecně s energetickým systémem vyššího řádu lidské bytosti a k něčemu tam začne docházet v rámci té interakce. Problém je, protože toto je potřeba zkoumat. Tohle je potřeba prostě zkoumat jako velice intenzivně, protože pokud pochopíme mechanismy, na jakých vlastně stojí ta transformace biofotonu na superfotony, tak bychom byli schopni teoreticky použít křišťál, teď to řeknu velice obecně. Jo. Mám na mysli amorfní formu, čili nekrystalickou formu křišťálu, možná, že by to šlo i s tou krystalickou, ale mám tady na mysli balvany plaveného křišťálu. A nějakým způsobem nastartovat tu samou transformativní bázi, jako to umí tady ta křišťálová lepka. Otázkou je dále, jestli k tomu, aby to fungovalo, je potřeba, aby ten křišťál byl skutečně formován do tvaru lepky, což já si nemyslím a nejsem jediný. Ta lepka tam bude mít spíše rituální a dejme tomu mystický význam. Takže tam bude něco jiného ještě důležité. Čili v podstatě my nemusíme ten plavený křišťál upravovat podle mého názoru do podoby té křišťálové lepky, aby nám tady toto fungovalo. Jenomže ta křišťálová lepka je jenom jedna, která to umí. Originální křišťálových, ale třeba i nefritových a onyxových lebek, ametistových lebek, je celá řada a jsou to lepky, které nejsou vyrobeny teď v rámci moderní doby, protože se začaly falšovat samozřejmě. Především především je ty překupníci, potom tady ty falešně vyrobené lepky, ty falešné lepky prodávají turistům a prostě zbohatlíkům a tak podobně. A navíc ono se to dá poměrně dobře i poznat opticky. Jo? Ale těch originálních, když vezmeme, protože oni se potom začali nacházet i v Ázii například, jo? Z nefritu a tak dále. A těch originálních lebek je celkem dohromady několik stovek v současné době. A jsou částečně rozprostřeny v muzeích a částečně jsou rozprodány do soukromých sbírek. Ale v podstatě dneska se ví, že žádná tady z těchto lebek neumí to, co umí ta jedna jediná Mitchell Hedgesova originální lebka. Jo? Tady ten Frank Dorland, on byl tak šokován a tak fascinován tím vším, co prostě objevil, tím detailním zkoumáním, že se nakonec rozhodl tady tuto Mitchell Hedgesovu lebku vzít do laboratoří společnosti Hewlett Packard v kalifornské Santa Claře, aby ji otestoval s ohledem na její ohromující optické vlastnosti. Ano. S tím, že pochopitelně tady v této fázi prostě jaksi tušil, nebo už možná už věděl, že ta lebka rozhodně jakoby nesouvisí pouze s nějakými náboženskými účely nebo s nějakými náboženskými záležitostmi. No a tady ti technici ze společnosti Hewlett Packard provedli minimálně dva významné testy. Jednak ji ponořili do lázně s benzylalkoholem, který odpovídá indexu, nebo odpovídajícímu indexu v podstatě, a prohlédli si ji v polarizovaném světle, přičemž zjistili, že ta křišťálová lebka, ta Mitchell Hedgesova, byla vybroušena bez ohledu na jakoby jakési vnitřní osy, a zjistilo se, že se jedná o takzvaný monokrystal, nebo v podstatě jakoby solitérní ucelený kus. Přičemž orientace os X a Y, které v podstatě odhalily, nebo byly odhaleny tím polarizovaným světlem, ukázaly, že čelistní kost, pokud to správně říkám, není zcela samostatným kusem, ale původně pocházela z stejného jakoby kusu, ze kterého byla vyrobena, jako vyroben zbytek té křišťové lebky, ale ta čelist byla unikátním způsobem mechanicky zapasována do toho dominantního zbytku té lebky, a byla zapasována tak, že v podstatě je jaksi mechanicky extrémně stabilní, to znamená, v podstatě s ní lze pohybovat, aniž by ten kus vypadl, a přičemž a zároveň je ten kus fixován bez jediného nějakého fixačního nástroje nebo nějaké podpory prostřednictvím uměle vsazeného nějakého prostě prvků, který by té fixaci napomáhal. Což samo o sobě je také velice, velice unikátní. Ano. Zároveň další věc je unikátní lesk té Mitchell Hedgesovy lepky, který v podstatě jaksi nepodléhá jakoby nepodléhá rozvíjejícímu se matu, což u výrobků z plaveného křišťálu, což u výrobku z plaveného křišťálu, k čemuž u výrobku z plaveného křišťálu dochází. Ano? Takže tu máme před sebou nedatovatelnou, zatím tedy minimálně, lidskou lebku z masivního křemeného kamene s vnitřně vyrobenými hranoly, drážkami a kanálky na vnitřní straně, které byly vytvořeny uvnitř té lebky, na vnitřní straně té lebky, s tím, že technologii, jakým způsobem ta lebka byla vytvořena, ten technologický postup ani ty nástroje prostě neznáme a nemáme ponětí, ano, tedy jakým způsobem ta lebka vůbec byla vytvořena. Ano. Samozřejmě, když hovořím tady o té Mitchell Hedgesově lebce, tu jsem vybral jako takový velice zajímavý, unikátní případ. S ohledem na záhady předkolumbovské, střední a jižní Ameriky, toho je mnohem, mnohem více. Můžeme třeba zmínit Nazcu, která byla předmětem zájmu nejen Ericha von Denikena a třeba Hancocka, ale mnohých jiných výzkumníků a badatelů. Nazcu všichni znáte, víte o těch obrovských kresbách pavouků, opic a kolibříků a těch pozoruhodných jaksi liniových geometrických útvarů, kterých tam je také obrovské množství. Přičemž z toho ze všeho je nejvíce zajímavý, zdá se tedy, nejvíce zajímavý pavouk. Ta kresba toho pavouka, neboli pavouka z Nazky. Já jsem měl možnost před časem nahlédnout do dokumentace doktora Filise Pitluče, což je vedoucí astronom, nebo byl vedoucí, nevím, jestli tam ještě teď dělá, byl to vedoucí astronom chicagského Adlerova planetária. A tady tento člověk zjistil, že tady ta kresba pavouka, stejně jako třeba Cheopsova pyramida v egyptské Gize, byla navržena jako pozemní analogický obraz, který svojí morfologií souvisí se souhvězdím Orionu. Připomínám, že Velká pyramida sousedí s dalšími dvěmi pyramidami, Chefrénovou a Menkaurovou, a geopozice a vzájemná geometrie a geopozice například vůči Nilu a tak dále, tady těchto tří pyramid odpovídá pásu Orionu, který je tvořen hvězdami Alnilam, Mintaka, Alnilam, Alnitak a Alnilam, Alnitak a Mintaka. Což tady jako jeden z prvních tedy na to jeden z prvních poukázal doktor Buval, Robert Buval, a potom následně se kolem toho rozvířila obrovská a intenzivní debata, která trvá dodnes. která trvá dodnes. Hovoříme o takzvaném Buvalově, jak oni tomu nazývají, geodetickém zarovnání gizských pyramid s systémem Orionu, nebo se souhvězdím Orionu. Jenom tak jako pro zajímavost, celé to zkomplikoval o x let potom později anglický výzkumník a badatel Collins, který v podstatě zjistil a dokázal, že geomorfologie, teda ta geometrická kompozice třech hlavních pyramid nebo třech tady těch pyramid v Gize sedí na kompozici tří hvězd v souhvězdí Labutě, přičemž počítačovou komparativní analýzou se zjistilo, že ta úhlová a vzdálenost, jakoby v analogii, ta přesnost v poměrové vzdálenosti těch pyramid a v úhlovém odchylce té nejmenší Menkaurovy pyramidy více odpovídá třem hvězdám v tom souhvězdí Labutě, než v souhvězdí Orionu. Čímž byla jakoby technicky řečeno atakována Buvalova orionická hypotéza. A zajímavé bylo, že tady ti dva, Buval a Collins, se potom pustili do sebe. Asi tam možná hrálo roli do určité míry i ego a v podstatě každý prostě vzájemně se začali přesvědčovat, kdo jaksi je více nebo blíže té pravdě, jo. Jednodušeně popsáno. Nakonec to museli potom nějakým způsobem, se to řešilo na několika kongresech a sympozích, pak se usmířili ti dva. Dopadlo to nerozhodně, takže dneska máme takové dva tábory. Ortodoxní zastánci Buvalovy zarovnávací hypotézy v souvislosti s Orionem a takový ti liberárněji postavení a zastánci z řad tedy ezoteriků, kteří tedy jsou spíše přesvědčeni o té Collinsově zarovnávací teorii na hvězdy, ty tři konkrétní klíčové hvězdy jsou hvězdy Labutě. Kde je pravda, možná, že mají pravdu oba dva, prostě těžko říct, ale to je jen taková zajímavost. No a tady ten pavouk v té nasce v podstatě skutečně také v té své strukturální morfologii tam má prvky zaimplementované, které jaksi minimálně naznačují souvislosti s pásem Orionu. Ano. Nebudu to dál tady rozebírat, ten výzkum toho Pitlugeho, když tak si můžete potom případně nalézt nebo vygenerovat na internetu, pokud další informace, pokud by vás tady toto zajímalo. Každopádně ale ani ten pavouk z Nazky není jediným poměrně hodně unikátním prvkem na tom americkém nebo jihoamerickém a na středoamerickém kontinentu. Když se podíváme do Střední Ameriky, někam do lokality, která se nachází severovýchodně od Mexico City, od města Mexico City, tak se dostaneme do Teotihuacánu. Možná, že jste někteří Teotihuacán a přilehlé oblasti navštívili i osobně. A tady v tom Teotihuacánu, stejně tak jako v Gize, máme k dispozici celou řadu zaimplementovaných pozoruhodných astronomických znalostí, které se tady pozornému badateli vynořují, dá se říci, v plné, ale skutečně v plné v plné šíři. Někteří z badatelů v čele zase s tím naším Grahamem Hancockem jsou přesvědčení, stejně tak třeba z Transbury Hagar, že ulice, no, ta hlavní ulice, jo, ten takový ten, že jak bych to nazval, takový ten Václavák, jo, v uvozovce tomto Tuhakánu, představuje mléčnou dráhu. Ano. S tím, že Stransberry Hagar to zkoumal detailněji, procházel se po té ulici nebo mega ulici a v podstatě zjistil, že takové ty různé mohyly a další přidružené stavby, které se nacházely vpravo i vlevo na různých místech kolem tady té hlavní aleje, která se tuším nazývá Alej mrtvých, teď si nejsem jistý, ale asi ano, tak, že odpovídají pozici konkrétních hvězd na obloze. Takže ve finále po několika letém výzkumu Hagar, ale třeba i Hancock a mnozí další přišli s tím, že Teotihuacán je vlastně v podstatě, nebo byl v podstatě urbanisticky navržen jako jakási mapa oblohy, nebo řekl bych mapa noční oblohy. V podstatě tady ten koncept mapy o noční oblohy se zaměřením na oblast kolem Orionu, souhvězdí Orion, souhvězdí Býka, včetně Plejád a dalších ještě okolních přilehlých prostor, tam, kde se nachází Sirius, Ačkový Sirius, tedy ten opticky viditelný Sirius, tak tady s tou analogií se setkáváme nejen v tom Egyptě, ale i ve Střední Americe. Minimálně v té Střední Americe. Přičemž v tom starém Egyptě to pásmo Mléčné dráhy odpovídá toku Nilu, kdy vlastně Nil, ten, jakoby to řečiště, to, ten pás řeky Nilu, odpovídá pásu Mléčné dráhy, čili středu galaxie na obloze. A potom ty jednotlivé pyramidové stavby, a to nejen v Gize, ale i na mnoha různých místech, třeba i stovky a stovky kilometrů daleko od Gizy, odpovídají pozici určitých konkrétních hvězd anebo hvězdokup tady v té inkriminované oblasti. Otázkou je, co ty naše, jakoby, pokud to vůbec byli naši předci, tak co ty naši předci, kteří toto nevymysleli, ale oni vycházeli ze mnohem starších ideových konceptů a vědomostí, jejichž zdroje jsou neznámé, možná se nachází mimo tuto planetu, tak co je poutalo, tak extrémně právě k této části oblohy. Jo. Samozřejmě tady těch důvodů, proč, může být celá řada. Jo. Někdo by mohl konstatovat, že v případě staroegyptské civilizace tam hrály roli heliakální aspekty Syria, to znamená pozice Syria na východním obzoru a tak dále v souvislosti s cyklickými záplavami a vzhledem k tomu, že Sirius se nachází relativně nedaleko souvězdí Orion, se nachází vlevo od Orionu, když to vpravo od Orionu na druhou stranu se nachází souvězdí Býka, tak oni prostě vzali tuto část oblohy. a tak dále. Těch teorií je celá řada. A nemá smysl teď se tady snažit prostě nějakou z těch teorií upřednostnit. To by nemělo, jako by nikam by to nevedlo a ztráceli jsme čas. Ale jenom chci říct v tomto ohledu jednu zajímavost a to, že naše stranice soustava samozřejmě setrvale, tak tomu bylo, je a pokud nestane nějaká gigantická katastrofa v celé naší sluneční soustavě, tak také bude, je to, že směřujeme, čili letíme, ano, vstříc souhvězdí Býka. Letíme vstříc souhvězdí Býka, čili se neustále přibližujeme jakoby opticky hvězdám, které tvoří souhvězdí Býka. V součásti souhvězdí Býka jsou i ty kuřátka nebo ty plejády. A to souhvězdí Býka, včetně těch kuřátek, je zobrazeno geometricky a geodeticky, pokud přijmeme tady tuto teorii, jak ve starém Egyptě, jak v Egyptě, tak i ve Střední Americe, třeba v souvislosti tady s tím Teotihuacánem, ale i s dalšími lokalitami v rámci té Střední Ameriky. Ano. Další, který člověk, který se zabýval problematikou Teotihuacánu právě v souvislosti s paradigmatem umíst jakoby geometrické prezentace hvězdných konstelací na obloze, byl inženýr Hutch Hurlston junior. Hutch Hurlston, to byl junior, který se jal tedy cestovat do Teotihuacánu a to jen proto, aby si prověřil a ověřil to, co Stansberry Hagar odprezentoval ve svých materiálech. Ano. No a protože on jako tomu moc nějak dvakrát, Hurlston, on tomu moc dvakrát nevěřil. No jo, jenomže on tam přijel, začal bádat a pak potom k svému úžasu došel k ještě překvapivějšímu závěru. Totiž Hurlstonův výzkum ukázal, že mezi hlavními stavbami, které se řadí, nebo které jsou seřazeny, nebo které se nachází podél tedy té aleje mrtvých, dokonce některé i jsou v poměrně větší vzdálenosti, existuje složitý matematický vztah. A tento matematický vztah naznačoval samozřejmě něco velmi mimořádného. Totiž to, že Teotihuacán mohl být původně navržen také jako přesný model naší sluneční soustavy. No. V každém případě je to tak, že pokud bychom vzali středovou linii, takzvanou středovou osu Quetzalcoatlova chrámu v Teotihuacánu, jakožto označení polohy slunce, pak se jeví to, že indexy nebo značky položené severně od tohoto chrámu podél osy ulice mrtvých označují správné oběhové vzdálenosti, správné rotační oběhové vzdálenosti vnitřních planet, ale i dále pak i pásu asteroidů, dále pak i planety Jupiter a planety Saturn, přičemž planeta Saturn je reprezentovaná takzvanou sluneční pyramidou a dokonce i planety Uran, ta planeta je tady prezentovaná v Teotihuacánu měsíční pyramidou a včetně planety Neptun a včetně kvaziplanety, protože dneska už to oficiálně jako není planeta, nevím, proč to takhle vymysleli, a to i včetně kvaziplanety Pluto. Ano. Přičemž ono Pluto prezentuje skupina doposud zcela nevykopaných mohyl, které se nachází o několik kilometrů dále na sever, tady v rámci této osy. A on opravdu, tady ten inženýr Helston, si vzal na pomoc geodety a začali to opravdu přeměřovat poměry vzdáleností od tedy jakoby kvazi slunce, čili od Kvetzaltoa k chrámu, včetně těch v rámci těch jednotlivých prostě dalších staveb. A poměrově samozřejmě, jako tam je nějaký poměrový index, to vycházelo extrémně přesně s průměrnou odchylkou, co se týče oficiálních vzdáleností v současné době, které jsou naměřené, jedná se o takzvané průměrné vzdálenosti planet od Slunce v rámci těch svých oběhových rotačních aktivit, tak ta odchylka, maximální odchylka byla 1,2%. Maximální odchylka. Což je neuvěřitelně přesné. Naprosto neuvěřitelně přesné. Když bychom byť teoreticky nebo technicky vzali do úvahy tady tuto záležitost jako fakt, tak zároveň ale musíme konstatovat, že tvůrci Teotihuacánu museli naprosto přesně se orientovat ve vzdálenostech, průměrných vzdálenostech, nejen naší planety od Slunce, ale i všech ostatních planet, včetně pásu asteroidů, včetně všech ostatních planet. Ano. Ale to jsou vědomosti, které máme k dispozici teprve v současné době. Vždyť kvaziplaneta Pluto byla objevena na začátku 20. století. Ano. No a pak samozřejmě docházelo k mnohonásobnému jakoby kontrole ze strany tady těchto výpočtů, ze strany jiných výzkumníků a jiných badatelů. Nicméně všichni došli ke stejnému závěru. Helston junior na to vypracoval velice zajímavou dokumentaci, která je k dispozici volně ke stažení na internetu. Je extrémně zajímavá, jsou tam vlastně geometrické nákresy, je tam obrovské množství, je to přesně rozpracované, rozkreslené, ale je tam ale zároveň i hodně matematiky v tom. Jo? Takže když byste si to dohledávali, tak je potřeba jako počítat, že tam je celá řada, a to je to logické, specifických matematických prvků. Ano. Tak pokud tedy bychom pominuli to, že tady tyto zjištěné korelace, ano, nebyly jen náhodné, což podle mě totálně nesmysl. Tady já osobně na náhody principiálně nevěřím, ale že by ve všech těch případech to tak náhodně, jako se zrovna si sedlo s odchylkou 1,2. Ano, možná bych to bral, když by se namátkou vzala vzdálenost od toho Kvetzaltova chrámu k nějaké, jo, jedna vzdálenost náhodně, k nějaké náhodně vybrané jiné struktuře. Jakoby budově nebo prostě nějakému tomu prvku. Ale to sedí jako u všech. A navíc jejich počet v podstatě odpovídá počtu planet naší sluneční soustavy, včetně kvaziplanety Pluta a včetně pásu Orionu. A teď můžeme spekulovat s tím, že tady samozřejmě naše sluneční soustava disponuje ještě dalšími neobjevenými planetárními tělesy, což i oficiální ministerstvo věda minimálně teoreticky začíná přiznávat, a v tomto případě by se ještě ve větších vzdálenostech na té konkrétní severní ose od od Quetzalcoatlova chrámu měli nacházet ještě další útvary, které by tedy odpovídaly těm námi neobjeveným kvaziplanetám. A co vím, tak v tomto duchu bude započat výzkum v oblasti Teotihuacánu od poloviny příštího roku, od poloviny roku 2025, se sbírali se konečně povolení k tomu, takže bude to hodně zajímavé. A mám tedy přislíbeno, že bych měl dostávat průběžně přes jednoho člověka, který tam bude zainteresován do toho informace. Takže případně, když vás to bude také zajímat, tak vás potom můžu nějakým způsobem také průběžně informovat. S tím, že jenom připomínám, Uran, tedy vezmu ty tři nejvzdálenější, nebo ty dvě nejvzdálenější planety plus kvazi planetu Pluto. Uran byl objeven tuším roku 1787, Neptun byl objeven roku 1846 a Pluto dokonce až roku 1930. Ano? Tak, pojďme dále a pojďme se podívat na problematiku algoritmického jazyka, zvláštní geometrie staré hebrejštiny a takzvaného matematického, matematické písmo, ale než se vnoříme tady do této dílčí problematiky, tady do tohoto podtématu, tak bych se chtěl zeptat, kolik je hodin, Pavlíku, jak jsme na tom s časem?
No, moc asi už ne, to 54. 22, Ježi, 54, máme 5 minut do konce.
5 minut. No, no to jsme ještě, jak jsme ještě ani nezačal.
No tak, teď je to první díl teprve, ne?
No, tak to vlastně nebudu pouštět.
Tady, to už asi teďko do ničeho se nepouštěj. Dřív bych tady měl jeden dotaz, který se tady opakuje už další dobu, jestli můžu tady ho přečíst, třeba na něj odpovíš. Dobrý večer, kde na časové osi by pan Jaroslav zařadil projekt Turaneusiam na planetě Země?
Ano, projekt Turaneusiam, vlastně to jsou, existují dvě fáze, Turaneusiam 1, Turaneusiam 2. Já připravuji v rámci jednak víkendových a jednak i tříhodinových webinářů projekt Modrého světla, což je upgradeovaná v podstatě podoba Amenty, což správně ten výraz Amenty, jako jsou třeba síní Amenty, se má číst Omentou a ta upgradeovaná podoba vlastně, ten upgrade spočívá ve vyčištění nepřesností a odchylek, které tam vznikly tou skupinou těch reflektorů, neboli těch lektorů nebo přenašečů těch dat. Takže co se týče zdrojového datového pole disku Cloister Dorateura, neboli CDT disku, tak to modré světlo by mělo být mnohem přesnější, v přesnější formě a mnohem přesnější podobě. Je to poměrně rozsáhlý projekt, je tam s tím obrovské množství práce, jsem měl ještě právě na těch upgradech. A tam, takže tam se o té Amenty a teda Turaneusiam 1 a Turaneusiam 2, protože jsou dvě fáze, třetí fáze Turaneum 3 by měla být aktivovaná právě v souvislosti s Mikronovou, která jest očekávána tedy, a tady tyto soubor těch aktivit, které zastřešuje ten název projektu Turaneusiam 1, 2, případně 3, jsou součástí hlavní osy. To znamená, jsou součástí přirozené osy lidstva na této planetě. Přijde jakoby s ohledem na to, že lidstvo na této planetě ve třetí dimenzi je přechodové stanoviště, ano, vynuceného charakteru v důsledku globálních kataklizmaticko-katastrofických aktivit, které proběhly v páté dimenzi, v prostředí této planety, v páté dimenzi, kde tato planeta nese název Tara, kde tato planeta nese název Tara v té terminologii, která je používána v rámci tedy toho modrého světla, tak když přihlédneme tady k těmto aspektům všem, tak ano, Torenousian je součástí hlavní časové osy.
Dobře. Máme tu telefon, Jardo, takže ještě vezmu jeden telefon a pak musíme už ukončit. Takže hezký večer se ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer vám přeju, pánové, tady z Prahy. Mám takový jenom dotaz. Pan Chvátal před několika pořady povídal cestovatelích, kteří cestovali z planety Země do jiných slunečních soustav a že jim let trval nějakých 40 let, ale jenom jsem se chtěl zeptat, jestli i pro tyhle ty lety platí vlastně posun času, že vlastně pro ty cestovatele ten čas plyne úplně jinak, než vlastně pro nás pozemšťany. Protože my jsme navíc se počítali, ano, že vznikne nějaká částice, která má obrovskou krátkou životnost, ale tím, že vlastně letí rychlostí světla, tak vlastně uletí mnohem větší vzdálenost během toho života než normálně. Tak tohle je můj dotaz a hezký večer.
Mm-hmm. Děkuji. Tak, to je velice dobrá otázka, ale bohužel 2 minuty před koncem. To je škoda, protože na to bych potřeboval víc času. Na tu odpověď. Každopádně tady v tomto, budeme používat mimozemskou technologii cestování v volném kosmickém prostoru, těch linií technologických je několik a do jedné z nich patří i ta technologie, která byla použita tedy v rámci té kosmické migrační skupiny a Atlantianů, o které jsme se tady bavili, tak ty technologie jakoby neodpovídají, nebo neodpovídají. Jinak to řeknu, ty technologie pracují s aspekty časoprostoru, které nejsou ovlivněny Einsteinovskou obecnou teorií relativity. Čili evokací nebo aktivací přechodných jevů obklopující hmotu toho plavidla, včetně samozřejmě té posádky, vytváří imunizaci vůči klasickému Einsteinovskému vlivu zakřivení času a prostoru, ze kterého potom vyplývá to, že samozřejmě dochází k dilataci biologického například času obecně třeba, nebo konkrétně biologického věku těch kosmonautů nebo těch astronautů oproti třeba lidské civilizaci tady na této planetě. Abych to nějakým způsobem lépe vysvětlil a konkrétněji, tak na to bych potřeboval teď trošičku více času, ještě asi 10 minut, ale každopádně to, co je tady principiálně důležité, je, že když použijete některé z těch 6 technologií nebo z těch 6 možností, které jsou nejčastěji užity aspoň nám známými vyspělými mimozemskými civilizacemi, tak tam nedochází k té časové dilataci. Ta hmota, ať anorganická nebo organického charakteru, je imunizována vůči tady tomuto jevu, tudíž v podstatě, když by samozřejmě se jakoby ta posádka vrátila zpátky, tak jakoby tam, jo, není tam to, co je tradičně jakoby tady tou klasickou fyzikou prezentováno. Navíc, když se pohybujete nad světelnou rychlostí, nad světelnou rychlostí, nebo řádově nebo rychlosti o několik řádů dokonce překračující rychlost světla, tak tam ještě dochází k dalším pozoruhodnostem, o kterých si třeba někdy můžeme více a detailněji povědět, můžeme si je více a detailněji rozebrat. Takže já se panu tazateli omlouvám, že jsem to trošku odbil, tady toto, protože vím, že už se tam kroutíš, protože už je po 11. hodině.
Ne,
já bych potřeboval trošičku víc času, abych to tam více jako rozebral, no, tady toto. Ale ta otázka je samozřejmě principiální, jo, velice, velice zásadní.
Mm-hmm. To je v pořádku, Jardo. Dobře, máme už 3 minuty po 21. Já musím samozřejmě vyhlásit ještě dnešní kalendárium. Dnes výročí narozenin režiséra Pavla Juráčka a po něm černové kalendárium s průřezem tvorby Karla Gotta. Takový maličký písmenka, já to nevidím. Ne, že bych neuměl číst, nevidím na to. Takže asi tak, to bude následovat okamžitě, jakmile přepojíme na studio Praha. Tak, já bych vás chtěl pozvat jenom osobně zítra opět po měsíci s Miroslavem Zelenkou. Zítra bude úterý o 19 hodin. Takže těšte se. Po měsíci opět Míra Zelenka. Jardo, tobě moc děkuji za dnešní pořad a uvidíme se příští týden zase o 21. hodině. Je tomu tak, předpokládám.
Ano, je tomu tak.
U tohoto nového seriálu Arcanum Organon. Velká pyramida jako paprsková zbraň se to jmenuje. Tak jo, mějte se moc krásně, loučím se s váma a za týden nebo se mnou zítra o 19. hodin. Ahoj, ahoj, Jardo.
Ahoj a přeju všem hezkou dobrou noc a Pavle, ahoj do Plzně.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.